barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa maalin talaada ah, waana 17ka bisha Ebriil sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho oo ku soo bandhigay halkaasi hal abuur dhanka tiknoolajiyada ah oo ay sameeyeen.
Anigu waxaan saara diiradda waxay ahayd sida maanta electronic commerce-ga isticmaalkiisu uu waddankeenna u fidayo. Tusaale, waxaan dhahay 24 saac waxaad heli kartaa adeeg electronic commerce ah. Haddii ahaan lahayd, waxa ugu yar maanta waxaa ka mid ah adoo gurigaaga jooga, haddii data ay kaa go'do mobilka internetka isticmaalaysay, internetka aad ka gadataa, online application aad soo degsatay ayaad ka gadataa, soo maaha? Okay, cidna ma wacdid?
Waxaa kale oo aad maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo dib uga soo laabtay xerada qaxootiga Dhadhaab oo haatan ka shaqaysta magaalada Buurama oo ka waramaya noloshii qaxootiga iyo shaqooyinka uu hadda qabto.
Kaalimihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka intaynu ku guda jirno hadba idin maqashin doona.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in Raashiya ay xannibayso qubarada ka socda qaramada midoobay. Baaritaanada ay ku sameynayaan weerarka lagu tuhunsanaa in mid hubka kiimikada loo adeegsaday uu ahaa oo ka dhacay Suuriya. Baarayaasha ururka ka hortaga hubka kiimikada ayaa shalay tagay, ayaa waxay tageen toddobaadkan ay raahday dalkaasi Suuriya si markaasi loo indhaindheeyo xaaladda. Hase yeeshee, ilaa iyo haatan maysa awoodin shaqooyinkooda inay ka bilaabaan dooma. Raashiya ayaa wuxuu ku eedeysay dibudhacyadan inay ka dhasheen weerarkii ka dhanka ahaa dalkaasi ee cirka ee Mareykanku uu ku qaaday 3 xarumood oo hubka kiimikada ee waddanka Suuriya lagu sameeyo. Waxay xaqiiqdii rabeen inay sameeyaan shaqadaasi si ay u xaqiiqsadaan inay soo jirin meelo aanan la tijaabinin oo horle oo kiimikaaliska lagu keediyey. Haddii aan la xaqiijin, way iska baabi'i karaan, sidaasi waxaa sheegtay Heather Neuter oo iyadu ah weyneyda u hadasha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka.
Tobanaan isugu jira dibadbaxayaal iyo dadka siyaasadda u dhaqdhaqaaqa oo ka soo jeeda Suudaanta Koonfureed oo qaarkood ay bahwadaag la yihiin xisbiga SPLM ayaa isugu soo ururay afaafta guriga cad ee Mareykanka looga arrimiyo si ay uga gilgishaan dagaalka weli ka sii ololaya dalkooda. Dibadbaxayaashan ayaa ku qaylinayay erayo ay ka mid yihiin shacabka Suudaanta Koonfureed waa ay dhimanayaan, waxaan u baahannahay nabadgelyo ka dhalata dalkeenna. Elizabeth James oo ka mid ahayd dibadbaxayaasha kana timid gobolka Tennessee ayaa sheegtay in waqtigu uu isgurayo loona baahan yahay intaanay tala fara ka bixin in tallaabo la qaado. Dadkan ayaa ka dalbaday dowladda Mareykanka inay si kal iyo laaba isugu hawsho sidii ay wax uga qaban lahayd xaaladda iska murugsan ee dalkaasi weli curdunka ah ka jirta.
Halka wararkaasi idinkaga imaanayna waa idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo ka dhageysanaysaan VOA Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa lagu qabtay kulan koox dhallinyaro ah ay ku soo bandhigeen hal abuur dhanka tiknoolajiyada ah oo ay curiyeen. Dhallinyaradaasi oo ah ardayda wax ka baratay jaamacadda Muqdisho ayaa madashaasi sidoo kale waxa ay kaga qayb galeen ama ay joogaan raad ee xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana waxyaabaha lasoo bandhigay ka mid ahaa sida loo adeegsado ganacsiga dadka ku dhex mara dhinaca tiknoolojiyada iyadoo loo adeegsanayo dhinaca kombyuutarada e-commerce-ga. Haddaba waxaa dhalinyaradaasi ka mid ahaa Maxamed Salaad iyo Sadiiq Cartan, waxaana wariyaha v o a da Muqdisho ay uga warrameen waxyaabaha ay soo bandhigeen. Waxaana hadalka ku hormaraya Maxamed Salaad.
wax badan ayuu ka bedelayaa, waxyaaba badan, tasiilaad badan ayuu siinayaa. Shay adiga aad meel dheer ka dalban lahayd ama ay dhibaato ay kaasoo gaari lahayd keensashadiisa, ayaa waxaa laga yaabaa inaad si easy ah aad ula xiriirtid. Waxaa kaloo sii fududeynaya, waxaa laga yaabaa inaad buugaad u baahatay dhallinyaradoo kale, ardayda jaamacada oo dhigto, waxaa u baahatay software u baahatay. Waxa keliya ay kaaga xiran tahay waa inaad leedahay waxa la yiraahdo credit card, aad lacagtaada lagaaga jaaj garan karo, lagaa goosan karo oo keliya. Taasi waxay sahashay in ama fahamka maanta soo kordhay u yahay in la isticmaalo adeega electronic commerce-ga lagu ganacsado. Soomaaliyana labadan sano iyo saddex sano ugu dambeysana waxaan dhihi karaa,
markaad fiiriso Soomaaliya iyo adeega ganacsiga la xiriira qalabka electronic-ku, sidee buu saameyn u leeyahay gaar ahaan Muqdisho?
Qalab ma aha waxaan ka hadleyno, waa electronic aha, yacni waxay weeyaan in adigoo online-ka ku jira aad wax dalban kartid. Hadda tusaale, qofa China oo kale waxaa laga yaabaa inuu businesskii uu u baahan yahay shay, waxaa leedahay qofkii sawiradii aan kuu soo dirayaa alaabtan ii soo shibintigrahay. Okay, tusaale, waxaa laga yaabaa in shay saaran yahay oo kale websaytyada hadda ugu caansan waxaa kamid ah Amazon ka mid ah, waxaa ka mid ah Alibaba ka mid ah. Waxaad fiirin kartaa maanta shaygan muxuu joogaa, tusaale waxaa leedahay mobeelkan noociisa ah, qiimaha uu joogo waad ogaan kartaa adoo gurigaaga jooga oo qofna aanan weydiin ayaad ogaanaysaa. waxaa leedahay mobeelkan wuxuu ka joogaa suuqa qiimahaas, waxaad ogaanaysaa laptopyadii, kombyuutaradii. Xataa maanta waxaa la fiiriyaa latest dharkii ugu dambeeyay ayay fiiriyaan.
Marka adigu maxaa diiradda saartay oo aad ka jeedisay halkan?
Anigu waxaan saaray diiradda waxay ahayd sida maanta electronic commerce-ga isticmaalkiisu uu waddankeenna ugu fidayo. Tusaale, waxaan dhahay 24 saac waxaad heli kartaa adeeg electronic commerce ah. haddii ahaan lahayd waxa ugu yar maanta waxaa ka mid ah, haddii adoo gurigaaga jooga, haddii data ay kaa go-do mobeelka internetka isticmaalaysay, internetka aad ka gadataa online application aad soo degsatay ayaad ka gadataa, soo maaha? Okay, cidna ma wacdid. taas waxay ku fududeysay in qof lix saaxiibeynnama telefon kaa go-o, qof inaad wacdadiyaladi ugu soo shub in aad ka gadato abkii la sameeyey oo electronic commerce-ga ahaa.
adeegan dhallinyaradu siday uga faa'iidaystaan?
Adeegan dhalinyaradu inta ugu badan hadda waa shaqo abuur, hal abuur fiican waay. Dhalinyarada samaysayna barnaamijyadaasna aad u badan yihiin. waxaa ka mid ah qola la yiraahdo kaafiya electronic, kaafiya technology KTC. waxay sameeyaan barnaamijyadan ay sameeyaan, waxay sameeyaan systemyaday abuuraan, websaytyaday design garayaan, waxay dadka baraan sida xataa loo isticmaali lahaa. maanta waxaan dhihi karaa Soomaaliya way sii horumaraysaa marka loo fiiriyo dhanka electronic commerce-ga adeega.
Sadiiq Artan, adigu maxaa ku soo bandhigtay kulankan laysku yimid ee looga hadlayay tiknoolojiyadda?
wuxuu ahaa qodobka aniga ama la soo shartay oo la imaaday dibartmentyada kala duwan ee jaamacadda, qaybaha kala duwan, kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda. waxay u isangareysan yihiin qaab vilan, group group ay u xiran yihiin, oo muxuu ahaa faculty walba ama department walba gooni ayay tahay. departmentigii kaleeto data sharing lama samayn karto ilaa iyo internet ay isticmaasho. soo marka connectionka jaamacadda asigoo qaab vilaana u samaysan, in iyagoo group group kale ah oo kuliyad kuliyad la kala yahay, haddana inay data sharing samayn karaan, ilaa hal institution ay wada shaqeeyaan, inay wax wada wadaagi karaan kuliyadaha kala duwan iyo deaniska kala duwan ee kuliyadaha, inay data sharing samayn karaan. saasuu ku saabsanaa barnaamijka.
marka sidee kugu suuragashay internet la-aan inaad suurageliso?
waxaa u baahan tahay internet la, marka internetka isticmaalaysid data saarataa xog datadada hayso maaha. soo marka adiga waxaa u baahan tahay oo keliya qalab inaad haysatid. qalabkaas markaa haysatid wuxuu kaa saacidaa connection adiga aa maamuli kartid, adiga aad leedahay inaad meesha ka dhex abuuratid. saasaan iga saaciday qalabki, maadaama aa haysano facilitygii jaacada ino ogolaatay inaan isticmaali karno, saasaa inoo suurtageliyey.
marka maxay kugu qaadatay arday bartaata culumtan IT-da, marka maxay kugu qaadatay waqti?
wallaahi horta aniga ardayda markay barato computer science, markay la barto way faliidu badan tahay. qof multimedia uu jecel yahay, qof wuxuu jecel yahay muxuu ahaa networkinka, qof bargaraamarka. aniga habigeyga wuxuu ahaa networkinka, farsamada gacanta mar walba inaan si fiican u sameeyo. marka waxaan igu dhiirigelisay maantay meeshaan taaganahay ama barnaamijkanna soo ikhtiraaco warjiina intaan inka badan insha allah wadankeena inaan ikhtiraaci doono maadaama looga baahan yahay hadda markii anaga waxaana dad saboola wadankeena si marka u fiirisid wasaaradaha waxaa laga isticmaalaa 1.2 printer laga isticmaalaa soo kosti badanaa galaayo meeshaas waxaa ka maqan connectionkii soo network marka uu jiro waxaa keliya loo baahanaa 1 printer ama 2 printer 2 computer 2 printer ku filan qof walba dad sheeni soo sameyna meesha ka printer gareegsan karaa
marka qofkii badnaayo xafiiska buuqanayay maba loo baahno
printerada badnaa looma baahanayo
waan rabaa inaan ku weydiiyo labada xarumooda jaamacaddu ku leedahay laba degmo kala duwan suuragal ma tahay Soomaaliland 1 printer
waxay ku qurux badan tahay markaas daatada markii loo baahdo waxay naqanay in transportation la soo galo soo waxa aroon marka xarun walbo markii qolka waxaa laga yaabaa 3 qof 4 qof in lagu fadhiyo 4 computer ee taalo 4taas qof oo kaleeto in loo sameeyo 1 printer ee wax ku daabaca karaan kostiga u yaraana jaacadda meesha 4 printer ka sameyn lahayd xagga kaleetana sidoo kale 4ta qof oo qol fadhiiso in 1 printer loo sameeyo halkaas printer ee wada wadaagi karaan saasay ka saaciday laakiin markii aan dhaano 1 printer labada kambas u sameynayna jaamacadda kosti kale oo dadbaana galaayo
ustaad dhowr ma baqantay tahay waan gartay aalad walba horumar walba la sameeyahay caqabadaha jira dabcan ama culaysyo ama challenge soo wajahay waad ka sheekaysa horumarkeedii waxa tirsaq dhabinka baa la adeeganaya laakiin ma jiraan caqabado waaweyn qof wajahay
waa sax wax walba oo faa'iido leh waxay leeyihiin faa'iido ray leeyihiin waad mahadsan tahay Cabdiqaadir wuu leeyahay caqabado ku soo wajahaya ugu horreyn waxaa ka mid ah security-ga waxaa laga yaabaa maanta waxaa jira websaydyo dadka u sameystaan dadka inay ku dhacaan oo kale waxaa jira alaabo feeg ah in laga gedi karo waxaasoo dhan waxay isku imaanayaan security-ga meesha aad lacagtaada ku diraysid xataa mararka qaar ama cidda aad la macaamilaysid inaadan aqoonin way jirtaa sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo guarantee waxaa la yaabaa shay aad dalbatay alaabta aad dalbatay waxaa la yaabaa kalarka adiga aad dalkaysa ma ahani oo webka saarnaa in lagu keeno mid ka duwan ama shayga adiga aad filaysay wax ka duwan in lagu keeno ayadana waxaa la yiraahdo guarantee waxaa kaloo jira wax la yiraahdo social relationship oo waxay tahay meesha ani adiga aan ka macaamili lahayn markaan isku imaano in cidda ani aan la macaamilayo aanan garan karin ba iyadana fikirkeeda xataa meesha waxaa dhacaysa relationshipka ama xiriirka dadka aad la macaamili lahayd inay meesha ay ka baxdo oo qofka kula macaamilaya cidda aad la macaamilayso midnaba aynan isgaranaynin marka way jirtaa caqabadaha jira kuwaas ayaa ka mid ah ustaadi
sadiq xaggaaga kusoo gabagabeynaya dhalinyaradu intee bay qiisanayaan networkinka
walaahi hadda waxaa dareemay ama markii jaamacadaha dhalinyaro badan waxaa arkay muxuu ahaa dhalinyaro badan oo fieldiga networka hadda ku dhiiranayo fieldiga networka waa inaad gacantaada adiga ka shaqaysid muxuu ahaa farsamada gacantoo kale oo la mid yahay waana jeclahay arda badan oo garabkayga arda badan oo fieldigan kusoo biirtay inaan arko inkastoo dadka soomaalideena awooda badanaa dhanka networka oo jeclaa lahaa dhanka kalena inaan xoog saarno maadaama ay muhiimad u leedahay wadankeena
kuwaas waxay kala ahaayeen Sadiiq Cartan iyo Maxamed Salaad oo magaalada Muqdisho kaga qayb galay kulan dhalinyaro oo lagu soo bandhigay hal abuur dhinaca tiknoolajiyada waxaan u warramayay wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinka geeymaneysa Washington. Qoysas badan oo siyaabo kala duwan sanadihii ugu dambeeyay uga soo noqday xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay haatan ku laabteen qayb ka mid ah wadanka. Ahmed Nuur Ismaan Daahir waxa uu ku noolan jiray xerada qaxootiga ee dhadhaab isagoo hadda shaqooyin kala duwan dib uga bilaabay magaalada Buurama. waxaanu u waramay wariyaha VOA Haashim Sheekh Umar Good.
Aad iyo aad umaadsan tahay. Horta waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii xeryaha qaxootiga dhadhaab ku noolaa. Waxbarashadeydii waxaan ku soo bartay dalka Kenya Undugu Primary School, wuxuu ahaa iskuulkaygii primariga ahaa. Xagadheer High School wuxuu ahaa iskuulkaygii dugsiga sare. Jaamacaddiina waxaan bachelor degree ka soo qaatay Nairobi University, halkaa ayaan ku soo bartay. Dalka waxaan ku soo noqday 2011-kii magaalada Buurama.
Ahmed, muddada aad tilmaantay ee aad ku soo noqotay Buurama ee ah ilaa 2011-kii ilaa maanta, shaqooyinka aad ka qabanaysay maxay ahaayeen?
Runtii professional waxaan ahaa macalin professional oo waxaan ku shaqaysanayay macalinimo. Waxaan dhigayay luqadaha ingiliishka iyo carabiga. Waxaan ku bilaabay waxbarashada dhigista macalinimada dugsiga Sheekh Cali Johar Secondary School, halkaas oo aan 2012 iyo 2012 aan ka ahaa macalin secondaryga ka dhiga luqadda ingiliishka. Kadib waxaan aasaasay Machad Undugu Institute. Way jireen kolleejyo kale oo magaalada ka jiray iyo jaamacado magaalada ka jiray oon ka shaqeeyey, laakiin Machadkan Undugu waa machadka aan aasaasay uguna magac daray dugsigeygii primariga ahaa ee dalka Kenya, gaar ahaan xerada qaxootiga xagadheere ku yaalay, halkii aan ku soo bartay aasaaskii waxbarashada.
Kelmaddan Undugu yaad ugu magac dartay machadkaagan luqadda ingiliishka lagu barto ee magaalada Borama, ma sawaaxili ba?
Kelmaddu waa sawaaxili, macnaheeduna waa walaalaha. Waxaana ilaa iminka iskuulka uu ka dhisan yahay, Undugu Primary School xerada qaxootiga xagadheere ayuu ka dhisan yahay, oo cid walba iminka ka soo baxda, cid walba dhigata, ilaa iminkana si igu maqaalaa uu furan yahay, si la ii sheegay. Kelmadda Undugu waa kelmad sawaaxiliya, macnaheedu waa walaalaha.
Waxaad waxa ku soo baratay xeryaha qaxootiga ee Dadaab, dhaqan ahaan way ka duwan tahay halkani meelihii aad ku soo barbaartay ama wax ku soo baratay? Farqiga u dhexeeya kala kulantay muxuu ahaa, maadaama markii kugu horreysay aad timaado gobolka Awdal ay ahayd 2011?
Runtii waad garan karaysaa Hashimow, meel aadan ku dhalan ku barbaarin, waad garan karaysaa laqabsigeeda aad buu adag yahay, aad buu igu adkaa laqabsigeeda. Waxay igu qaadatay almost a year inaan magaalada la qabsado. Resourcekii ugu horreeyay magaalada kula qabsado isku baray wuxuu ahaa resource wargeys qorid ah. Dadku xilligaa luqadda languageka ma jirin wargeys lagu qoro magaalada af English. Halkan ka yimi Kenyana Englisha wax lagu qori jiray, English baa wax lagu soo baray. Systemkii waxbarashada lagu soo baray Kenya iyo systemkii halkan Burma aad bay u kala duwanaayeen. Runtii magaalada baan isbaranay, kadib iskuulo badan oo secondary baan ka dhigay, ilaa markii dambe aan isugu gudbay jaamacadda Camuud qaybteeda fresh aan imaado. Waxaan aasaasay Undugu Institute. Runtii la qabsi aad buuga duwanaa xagga luqadda, inkastoo dadku Soomaalida isku dhaqan yihiin, isku din yihiin, haddana xagga luqadda languageka farqi baa ii dhexeeyey. Waa igu qasab badnaa anoo ingiliish ku soo bartay markaan ingiliish wax ku macnayo, oo ardayda igu qasbaan inaan af Soomaali wax ku macnayo, in haddana Soomaali koonfuraan ugu macnayn jiro ardayda ay qosli jireen markaas horin jiray macalin af Soomaaligaas isaga laftiisa macalin u baahanba.
Marka lahjada waxa kala duwanayd halkii aad ku soo barbaartay iyo halkan aad timid, lahjad ahaan way kala duwan yihiin. Taas waxay ahayd caqabadaha aad la kulantay? Miya
caqabadaha aan la kulay? Teachingka, anigoo ku adkaysanayna inaan English to English wax ku dhigo oo teachingkayga ku socdo, haddana way socon weysay. Lix bilood ka bacdi waxay ardayda ugu qasbeen inaan Soomaali ku macnayo, ilaa aan imika la qabsaday afkii Awdal lahjaday imika la qabsaday. Alxamdulilah rabbil caalamiin.
Machadkaagan Undugu luqadaha dhalinyarta bari jirta waxaa ka mid ahaa sawaaxiliga. Sawaaxiliga hadda ma bartaa mise uu socon waayo iska joojisay?
Runtii way jirtay dad u socday arrimo dhoof oo xagga ay Kenya mariyay, oo ii iman jiray oo sawaaxiliga bari jiray say ugu markay Kenya tagaan luqaya Sukoni luqada suuqo kale say ula qabsadaan. Laakiin iminka ardaydii guudahan way iska jecel yihiin. Marmar marka kalaaska saamariga samaynayso gabagabada waxay ka horanayaan macalin kelmad sawaaxiliga iyo kelmad ingiliish isku macne intaa mooye. Laakiin arday iminka sawaaxiliga baranaysa oo qalinjabinaysa ma hayno iminka.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka ka laabtay xeryaha qaxootiga Dadaab oo Borama ku sugan. Waxa uu u warrameeyey Haashim Sheekh Cumar Good. Markana Zara
hay Jacfarow dhinacii heesaha ayaan bal ku boodeynaa Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal Muuse Dhaxdin. codadkaasi talantaaliga hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse. Intaas aan kaga gudbino markana xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddii aynu ku horeyno, waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaarkeed waddanka ingiriiska. Hal kulan ayaa la dheeli doonaa, inkastoo horyaalkaasi lagu kala baxay oo naadiga manchester city ay ku guuleysatay horyaalka oo shan kulan ay ka harsan yihiin, hayeeshe waxaa weli loo dagaalamayaa kaalimaha kale oo kusoo xiga naadiga manchester city. Kulamada dhici doonana waxa ay salka ku hayn doonaan badankood kuwii loogu soo bixi lahaa qaybaha kala gedisan ee koobabka yurub laga ciyaaro, ama in ay naadiyadu ku nagaadaan horyaalada ay hadda ciyaarayaan, ama inay ka huleelaan guud ahaanba. naadiga Brighton and Hove Albion waxay la dheeli doontaa naadiga Tottenham Hotspur. Horyaalkaasi naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur waxay doonaysaa in ay guusheeda sii wadato oo markana ay kaalinta afraad oo hadda ay ku jirto ay sii xaqiijisato, maadaama ay 7 dhibcood ka sarayso naadiga kaalinta shanaad ku jirta ee Chelsea oo 6 dhibcood iska leh. Tottenhamna waxay iska leedahay 6 iyo 7 dhibcood. Sidoo kale waxaa la dheeli doonaa kulan ka tirsan seriyada dalka Talyaaniga. Naadiga Inter ayaa la dheeli doontaa naadiga Cagliari. waxaa kooxuhu weli ay doonayaan in ay si xaqiijiyaan guulaha ay gaarayaan islamar ahaantaasina ay tartamo kala gedisan ka qayb galaan waxaana naadiga inter oo hadda fadhida kaalinta shanaad ay iska leedahay 6 dhibcood halka naadiyada lazio iyo roma oo kaalimaha afraad iyo saddexaad kala fadhiya ay iska leeyihiin min 6 dhibcood haddii inter milan ay badiso waxa ay noqon doontaa inay ka sara marto labadaasi naadi oo kaalinta saddexaadna noqoto ha yeeshee kulmada u harsan lazio iyo roma oo iyaguna markaasi dheeli doona haddii ay badiyaan waxa ay ku nagaan doonaan kaalimaha oo inter waxay u soo laaban doontaa kaalinta shanaad horyaalkaasi naadiga yuventus ayaa hogaaminaysa 84 dhibcood ee iska leedahay 22 kulan oo la ciyaaray napolina 78 dhibcood ee iska leedahay roma iyo lazio min 1 iyo 6 dhibcood ee iska leeyihiin interna 6 dhibcood ee iska leedahay ac milan waxay leedahay 53 dhibcood dalkaasi spainna waxaa la dheeli doonaa kulmo naadiga deportivo la corunya waxay la dheeli doontaa naadiga sevilla barcelona ayaa la ciyaari doontaa naadiga celta vigo villarreal iyo leganes ayaa dheeli doonaa sidoo kale horyaalkaasi waxay hogaaminayaa naadiga barcelona oo ilaayo hadda aan marnaba guuldarro horyaalkaasi la soo dirsin oo iska leh 28 dhibcood 23 kulan oo ciyaartay atletico madrid oo kulmaynta leeg ciyaartayna waxay leedahay 17 dhibcood real madridna 67 dhibcood ayaa iska leedahay valenciana 65 dhibcood ayaa iska leedahay real batis iyo villarreal ayaa shanaad iyo lixaad kala fadhiya warar goosgoosa dhigaysa ladaan iyo dulmarno tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city ayaa waxaa la sheegayaa in uu u sheegay ciyaartooyga naadigaasi khadka dhexe ugu ciyaara paul pogba oo lacag aad u fara badan ay naadigaasi ku soo iibsadeen in uu naadiga isaga tegi karayo kooxdii doonaysana ay iibsan karto haddii ay la kulanto lacagta ay naadigaasi ku doonayso indhowlaba xiriirka pogba iyo tobriis ayaan wanaagsanayn iyadoo xilli ciyaareedkeenu ka soo gudbinayna ikan haddaan ku jirino naadiga kubadda cagta manchester united ay la halgamaysay in ay noqoto naadi isku dheelatiran oo la tartanta naadiyada kale oo horyaalkaasi ay kula xifaaltamaan sida manchester city oo wacdaro aad u xooggan dhigtay sanadkan ciyaartooyda kale ee liiska laga fasaxayo ciyaartooyda naadiga manchester united ku jira waxaa ka mid a anthony marshall oo isaguna la sheegayo in lala xidhiirinayo kooxo dhowra oo ay ka mid ka tahay naadiga kubadda cagta barcelona dhegaystayaal xubinta ciyaaraan halkaas aynoo joogto
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo guud ahaana barnaamijkii inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waa anigoo ah jaafar kokaay iyo zahra cabdi axmed oo barnaamijkii idinla socodsiinayay intaynu idaacadda galabta dib u kulmayno nabadgelyo